фонтане сельфи. Я у секты в карандеграунд.
Бұл жерде адамдарым көздерінде от сөнген. Себеп танар түзуге болмайды дүмен. Оларда сенім өлген, үміттерінде өнген. Бұл жаққа келгенше шықтарым дейді, неге көрден. Бір жолата ұмытасы мұнда үймен туыз. Енді өміріңнің бір өлігі осы қуыз. Қоршалған түрмен терезеден үңіліп жарыққа. Күн түннің өте береді жәйменен ақырында. Адам ақылы бар, жалғыздықта шыдамас. Олардың көңілі үйге деген сағынышпен бар. Тіпті адамын қазы көрінер жақынырақ. Мұнда қаны жердің өзі уайымнан түсте тұрнақ. Бұл қара дельфин талайдың сағысынған. Бұл жерде мәңгілікке кеткендер осындықтан. Бұл жерде үміт үзген болашақ деген затқа. Балашаға туыс тамыратта анарта.
Смотаем орган, фонтанчик, черным дельфином. И в жизни ведь лишь раз его доводилось. Всем тем, кто проходили его мимо. Фонтанчик с черным дельфином. Представьте, браты, что есть стены у дельфина. Коридоры длинные, окна, решетка, литрина. И люди спинами кверху, но как дельфин. Вечно плавание, задевания злые. Там не принято считать дни, считать годы. И нет звонка второго вестника свободы. Там поломаются самые дерзкие грешники мерзкие. В которых слезы все пресные, там дни все будни. Там крови все руки, и не уйти оттуда. Как на подводу судне утащит тебя в клуб столь элитских глубин. Единственный в мире злой черный дельфин. Фонтанчик с дельфином, вся жизнь тебя мимо. Здесь клеймом мечены приговоренные пожизненно. И если в наказании сила ведь не будет за стенами теми покоя с миром. Пока журчит вода в фонтане с дельфином. Пока журчит вода в фонтане с дельфином. Фонтане, фонтане с дельфином. Я у секты в карантеграунд.